Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V družini mariborskega tretješolca tri okužbe. Sošolci v 14-dnevno karanteno.
Resorno ministrstvo za poostren nadzor na mejo pošilja dodatnih 1000 policistov.
Tonin delo vlade v izrednih razmerah ocenil kot dobro, na vrsti so programske zaveze.
Vreme, jutri bo sprva dokaj sončno, popoldne bodo znova krajevne plohe in nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Do konca včerajšnjega dne so v Sloveniji po eno novo okužbo s koronavirusom potrdili v Mariboru in v Mengšu. V Mariboru je bil pozitiven tretješolec na osnovni šoli Ludvika Pliberška. Po zadnjih podatkih gre v omenjenem primeru za prenos okužbe v družini, saj so danes potrdili okužbe tudi pri nekaterih njegovih stikih. Okuženi so en odrasel in dva otroka. Omenjeni tretješolec in njegovi starejši sorojenec, ki v tem času ni obiskoval šole. Zaradi varnosti je 18 učencev tretjega razreda preventivno že ostalo doma, njihovi starši naj bodo pozorni na morebitne znake bolezni. Vsi drugi učenci lahko obiskujejo šolo. Izvršni odbor SAB bo v nadaljevanju dneva odločal o morebitni sklenitvi sporazuma o sodelovanju, ki ga je ponudila koalicija. Poslanci podpisu sporazuma sicer niso naklonjeni, a kot je pojasnila vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper, imajo zadnjo besedo organi stranke. Avstrija naj bi razmišljala, da bo sredi meseca odprla meje z vsemi sosedami, tudi Slovenijo. Še najbolj pod vprašajem naj bi bila Italija. Avstrijski zunani minister Alexander Schallenberg je minuli konec tedna ocenil, da je razvoj Slovenijo zelo pozitiven. Naša veleposlanica na Dunaju Ksenija Škrilec pa je danes za slovenski program Radija ORF dejala.
Sem prepričana, da to narekuje tudi zdrav razum. Kako pa bo to potekalo, lahko povem, da naši ministri so v kontaktu z avstrijskimi ministri, pristojnimi, tudi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Avstrije je jasno, kakšna je epidemiološka slika v Sloveniji. Videli smo, da nekaj časa tudi to ni bilo jasno, ampak vsi dvomi v ta vprašanja so se razblinili.
Pristojni avstrijski ministri naj bi jutri povedali več o tem. Prehajanje državne meje brez omejitev je zaenkrat omogočeno na meji Slovenije s Hrvaško in Madžarsko, medtem ko na mejah z Avstrijo in Italijo še naprej veljajo izredni ukrepi. Po današnjih pogovorih predstavnikov Slovenskega in Italijanskega inštituta za javno zdravje glede odprtja meje z zahodno sosedo ni večjih zadržkov. Končno odločitev je v rokah obeh vlad. Policija je poostrila nadzor državne meje s Hrvaško. Tja je prerasporedila več kot 1000 policistov. V zadnjih dveh tednih namreč po besedah namestnika VD generalnega direktorja policije Jožeta Senice zaznavajo precejšnje povečanje migrantov na tako imenovani balkanski poti. Posledično je povečan pritisk na našo mejo. Jože Senica je dodal.
Ker mi intenziviramo, ker mi damo dodatne sile, ker je naša prisotnost povečana, potem ponavadi razpršijo ilegalni prehodi na druge dele Slovenije. To pričakujemo tudi sedaj, ampak hočemo dati jasen signal vsem, da se to ne izplača in da se bo policija vedno znova odzvala na trende na področju nelegalnih migracij.
Policija pri nadzoru uporablja vsa tehnična sredstva, ki jih ima na razpolago, enako kot do zdaj pomaga tudi vojska. Predsednik NSI in minister za obrambo magister Matej Tonin je za nocojšnji mozaik dneva spregovoril o delovanju vlade v času epidemije in prednostnih nalogah v prihodnje. Izrazil je zadovoljstvo nad opravljenim ter dodal, da bo sedaj čas, da od besed preidejo k dejanjem. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Minister za obrambo in predsednik Nove Slovenije, gospod Matej Tonin, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lepo pozdravljeni.
Magister Tonin, epidemije je konec. Zelo lepo gesto so se včeraj vsem, ki so pomagali in tudi bili prizadeti v tej epidemiji, zahvalili vojaki. Prelet letal, številni so bili nad potezo navdušeni. Ste si prelet ogledali?
Sem si ga ogledal, gre za simbolno dejanje slovenskih in pa ameriških letalcev, kjer so želeli izkazati solidarnost in pa tudi zahvalo vsem zdravstvenim delavcem, pa tudi vsem tistim ostalim, ki so tako ali drugače pripomogli, da je Slovenija prvo bitko zoper koronavirus dobila.
Kako ocenjujete, gospod Tonin, delo vlade in kakšna je vloga vaše stranke Nove Slovenije v njej? Kako odgovarjate kritikom, češ nekateri poudarjajo, da je premalo vidna?
Nova Slovenija je tudi v tej vladni koaliciji stebr koalicije. Brez Nove Slovenije ni koalicije. Mi smo res nekoliko manj glasni, smo pa zato toliko bolj pridni. Če pogledate rezultate naših ministrstv, boste videli, da imamo kaj pokazati. Konkretno pogledajte, mislim, da naš minister za socialno Janez Cigler Kralj je veliko presenečenje te ekipe, marsikdo ga je podcenjeval, se je pa v tem času, v tej krizi zelo izkazal. Ne nazadnje so njegove prioritete zelo jasne, ne skrb za starejše, šlo se bo zdaj v velike investicije za gradnjo dom starejših, po 15 letih bo to eden izmed velikih teh investicijskih ciklov. Ne nazadnje tudi pripravlja velike premike naprej za delo od doma. Poglejte, ta kriza je pokazala veliko prednosti, da se da marsikaj tudi od doma narediti in zdaj pripravlja zakonodajo, da bo to lahko postalo za nekatere tudi standardni, še bi lahko našteval. Drug naš minister, Jernej Vrtovec, napolno se je gradilo zdaj v času te krize na avtocestah, da smo ta čas, ko je bila avtocesta nekoliko manj obremenjena, izkoristili za to, da se je gradilo. Pocenil je elektriko, posodablja železnice in druge stvari. Skratka, jaz mislim, da Nova Slovenija ima marsikaj za pokazati. Seveda se pa mi obnašamo zelo timsko. Mi smo kot nogometna reprezentanca, ki energično igra. Seveda smo tudi nezadovoljni s kakšnimi napakami naših soigralcev, ampak te stvari mi vedno razčiščujemo v slačilnici.
Kje torej po vaše, gospod Tonin, ne gre najbolj po načrtih v vladi?
Ja, največji problem je v tem, da ta vlada prve dva meseca sploh ni imela manevrskega prostora, da bi v nekih normalnih okoliščinah delovala. Mi se nismo mogli ukvarjati z stvarmi, ki smo jih zapisali v koalicijsko pogodbo, ampak je bil več ali manj pretežen naš fokus na soočanju s koronavirusom, s preprečevanjem širjenja koronavirusa, tako da je to je bilo tisto na nek način, ker nas je najbolj zaposlovalo in žal tudi oddaljevalo od drugih projektov, ki so prav tako pomembni, ampak za njih seveda zdaj tudi prihaja čas. V prejšnjem odgovoru sem že nanizal, na kakšne stvari delamo. Je pa zagotovo ena izmed težav tudi to, da imate številne sile in silnice v tej državi, ki bi storili popolnoma vse za to, da bi to vladno koalicijo razbili. Lotili so se mene, lotili so se SMC-ja, Desusa, skratka, poskušajo razbiti koalicijske partnerje zaradi tega, da bi na takšen način sesuli tudi vlado, ampak na to smo pripravljeni.
Kakšna je torej vaša vizija razvoja Slovenije, gospod Tonin? Kaj želite spremeniti? Kako boste dosegli, da se bo v Sloveniji, na primer, bolj splačalo delati? Da bo doma ostalo več mladih, da bo manj birokracije, da bodo sodni postopki tudi na koncu hitrejši?
Ja, zdaj bo potrebno iti od besed konkretnimi dejanji. Ko smo bili v opoziciji, smo marsikaj govorili, kaj bi morali. Zdaj imamo škare in platno v rokah in zdaj bo potrebno konkretnimi dejanji pokazati, kaj zmoremo. Ena izmed stvari, ki jo je ta vlada definitivno pokazala, je, da ima zelo sposobno ekipo, da ima zelo motivirano ekipo. Samo pogledajte naše rezultate pri koronavirusu. Mi smo med najuspešnejšimi državami po številu, koliko smo prispevali k temu, da je bilo čim manj okuženih. Na 100 tisoč prebivalcev smo v sami svetovni špici, tudi po tem, koliko denarja smo razdelili med ljudi. da so v tem času lahko čim bolj normalno živeli. Poglejte, v zelo kratkem času je vlada sprejela kar 3 korona pakete. Prvi je bil tisti, da so ljudje sploh lahko preživeli, ko se je dejavnost ustavila, da je sploh nekdo imel denar, da je mesec preživel. Drug paket je bil namenjen gospodarstvu in pa večji likvidnosti, ta tretji paket je pa ponovno namenjen najbolj prizadetim sektorjem gospodarstva in pa tudi kako živimo ali pa na kakšen način bomo v prihodnosti živeli s koronavirusom. Tako da rezultate ta vlada že ima. Naslednja faza, ki se jo bomo lotili in kjer bo Nova Slovenija izdatno zraven, je odprava birokracije oziroma debirokratizacija. Danes številni projekti stojijo zaradi tega, ker imate razno razne soglasodajalce, ki odločajo zelo, zelo, zelo dolgo. Danes imate 400 različnih projektov, ki so vredni več kot 1 milijon evrov, pa stojijo zaradi birokratskih ovir. Predstavljate si, koliko bi bilo to delovnih mest, če te stvari sprostimo. Tukaj se seveda predvsem računa na ministra Vrtovca, da bo naredil vse, da se vse, kar se tiče gradnje različnih infrastrukturnih objektov, ne, stvari pospešijo, napovedajo že gradnjo velikega železniške postaje, avtobusne postaje, centra Emonika v Ljubljani, številne druge tudi investicije, drugi ter in tako naprej. Pomembno vlogo pri debirokratizaciji bo imel tudi minister Janez Cigler Kralj, ne, ker sem povedal, da vsi želimo, da je delo čim bolj lahko fleksibilno in da ga, če si ljudje želijo, tudi lahko upravljajo od doma. Skratka, po tej prvi fazi soočanja z koronavirusom sledi zdaj druga faza, to je debirokratizacija, ker bomo skupnimi močmi poskušali gospodarstvo čim hitreje zagnati in naša življenja spraviti v normalno fazo. Potem pa sledi tretja faza naprej, v katerim pa lahko nadaljujeva.
Omenili ste delo od doma. Med epidemijo je to postalo nova realnost. Videli smo, da se marsikaj da opraviti na elektronski način, tudi na daljavo, čeprav so mnogi še pred novim letom poudarili, da se marsikaj ne da.
Veste, ta kriza je bila tudi za kakšno stvar dobra. In če je bila za kaj dobra, je bila dobra zato, da je pokazala, da se marsikaj da, za kar se je prej ves čas trdilo, da se ne da. In ena stvar je tudi delo od doma. Jaz sem imel včeraj kolegi na ministrstvu za obrambo, ker sem se z šefi različnih organizacijskih oblik pogovarjal o teh izkušnjah v času te krize, pa zlasti dela od doma. Ne boste verjeli, prav vsi pozdravljajo to delo od doma, da so bili delavci zelo zadovoljni, da si želijo to početi še naprej. Seveda vsi so rekli, ne za ves čas, ne da bi bili ves čas doma, ampak da bi z največjim veseljem pa 3 dni delamo od doma, pa 2 dni prihajamo v službo in to je za vse koristno. Prvič, delodajalca to stane manj, ker ni potrebno plačati potnih stroškov in drugih stvari. So pa vse pri nas na našem ministrstvu te šefi oddelkov dajali, da je bila produktivnost doma mnogo večja, kot pa v službi, da so bili izdelki kvalitetnejši, kot pa morda v službi. In je to zanimiva logika, ne? Ko nekdo pride v službo, misli, da s tem, ko je že prisoten v službi, da je naredil vse, ko pa nekdo dela od doma, pa ve, da mora biti izdelek kvaliteten za to, da svoje delo od doma upraviči. Tako da vsej minister Cigler mi je dal, ko smo včeraj govorila, da na njegovem ministrstvu že pospešeno pripravljajo vso potrebno zakonodajo, da bi vse te nesmisle, ki so do zdaj ovirali to večji obseg dela od doma, odpravili in da bi širom po Sloveniji delodajalci to lahko svojim delovcem tudi omogočali.
Digitalizacija Slovenije
je nujno potrebna. Lejte, tudi ta kriza je pokazala, da je v digitalizaciji prihodnost. Poglejte, koliko nekih sestankov smo v službah upravili preko raznih videokonferenc in smo ugotovili, da kljub temu, da smo na različnih koncih Slovenije, sestanki lahko mirno tečejo naprej. Digitalizacija je tudi e-vinjeta, ki jo uvaja minister Vrtovec, ne, da nam ne bo potrebno več lepiti in potem praskati te e-vinjete. Digitalizacija je tudi to, da se bomo lahko pri zdravniku enostavneje naročali in tudi pogledovali v našo zdravstveno kartoteko, skratka, da kamorkoli bomo šli, bo elektronsko z nami potovala tudi zdravstvena kartoteka. Tudi ta kriza je pokazala, ne, da praktično z digitalizacijo se da upraviti vse upravne storitve, da dobesedno skoraj upravnih enot in obiskov raznih občinskih okenc ne bi potrebovali več, samo v to stvar je treba izdatno zagrist. Skratka, tudi tukaj se kažejo številne priložnosti in kot sem rekel, če bi prvi to, da smo se soočili s to krizo, drugi, da gremo v izdatno debirokratizacijo, je tretji zagotovo tudi ta digitalizacija, da to približamo vsem generacijam, ne zgolj mlajšim, ampak da tudi starejšim generacijam pomagamo, da se s tem spoznajo, priučijo, skratka, da gremo po neki estonski poti.
Zaradi COVID-19 so že tako dolge čakalne dobe v zdravstvu se še povečale. Kako gledate na to, boste predlagali kakšno rešitev?
Ta kriza je pokazala, da so se čakalne vrste še podaljšale. Žal je bilo tudi, to je treba priznati, nekaj smrti nepotrebne, ker so ljudje tudi zelo dolg časa odlašali zaradi koronavirusa obisk zdravnika. Poznam vse dva primera, ko je bila žal smrtni izid, ker je nekdo z obiskom zdravnika odlašal tolk časa. Skratka, čakalne vrste za to krizo niso zginile, obstajajo še vedno naprej in jaz sem prepričan, da moramo za odpravljanje teh čakalnih vrst uporabljati vse kapacitete, ki jih imamo na razpolago. Zdaj je primeren čas, da enostavno vse zdravnike, ki jih imamo v tej državi, ni važno v kakšni obliki delujejo, uporabimo za to, da bodo pregledi upravljeni čim hitreje in tudi, da bomo do zdravljenja prišli čim hitreje. Zdaj je čas.
Gospod minister za obrambo Matej Tonin, napovedali ste, da bosta vaši ključni prednostni nalogi kadrovska popolnitev in boljša opremljenost slovenske vojske. Kako poteka predstavitev zakona o obrambi poslanskim skupinam? Se zakonu obeta dvotretjinska podpora?
Brez vojakov ni vojske in zato so kadrovski trendi v slovenski vojski zelo zaskrbljujoči, ker smo v mirnem času vsako leto izgubili za en bataljon vojakov. In če se bodo te trendi nadaljevali, potem vojske kmalo ne bomo imeli več. Moja ključna prioriteta je te trende obrniti v drugo smer in zavedam se, da je pozitiven oziroma zadovoljen vojak najboljši promotor slovenske vojske. Če bomo imeli pozitivne vojake, bodo tudi novi ljudje prihajali v vojsko, v nasprotnem primeru bodo z nje še naprej odhajali in zato je bila moja prva prioriteta sprememba zakona o obrambi, kjer želimo predvsem urediti status vojaka po 45. letu. Danes vojaki služijo domovini, po 45. letu se jim zahvalimo za delo in jih pustimo same, ker se mi ne zdi primerno in zato s tem, to spremembo zakona o obrambi predvsem skrbimo za njihovo socialno varnost tudi po 45. letu. To pomeni, da tiste, ki imajo kakšna specialna znanja, zadržimo še v vojski, drugim pa v drugih državnih službah uredimo oziroma omogočimo zaposlitev. Bil sem že pri nacionalni stranki, bil sem že pri socialnih demokratih, zaenkrat kaže dobro, tako da jaz se nadejam, da bo ta zakon v obrambi dobil potrebno dvotretinsko večino in da bomo s tem uredili status vojakov po 45. letu.
Gospod Matej Tonin, sklenila bova ta pogovor bolj optimistično. V nedeljo smo kristjani praznovali Binkošti, prihod Svetega Duha. Kaj vam praznik pomeni, kako ste ga praznovali?
V družinskem krogu, seveda z obiskom Svete Maše, za mene je to vedno lep praznik in ne nazadnje je Sveti Duh tudi vedno tisti, k kateremu se zatekam oziroma ga prosim za pomoč pred vsemi takšnimi in drugačnimi nastopi, da bi mi ob pravem trenutku dal tudi prave besede, tako da vsekakor lep in prijeten praznik in jaz upam, da nam bo Sveti Duh vsem tistim, ki zdaj vodimo to državo, dal prave misli, prave poteze zaradi tega, da bo življenje v tej državi bolj prijetno in lepše.
Kako boste z družino porabili turistične bone?
Šli bomo na Kolpo, na južno slovensko mejo, iz dveh razlogov. Eden je ta, da so te kraji resnično lepi, drugo je pa ta, da želimo pokazati tudi solidarnost temi kraji, da po vsem tem, ko so bili od leta 2015 izrazito prizadeti, da vendarle naredimo vse, da se turisti, da se turizem vrne nazaj v te kraje in da bi čim prej normalno zaživeli. Tako da jaz že komaj čakam, da se bo to zgodilo, ker vse od takrat, ko sem prevzel dolžnosti, je imela družina zelo malo od mene, tako da bom poskušal vse v tem času malo nadoknaditi svoj manko.
Kaj vam pomeni družina?
Vse.
Hvala lepa, gospod Matej Tonin.
Prosim.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na območju Unsko-Sanskega kantona v Bosni in Hercegovini ob meji s Hrvaško vsak dan prihaja več kot 100 migrantov. To je danes potrdil tiskovni predstavnik kantonske policije. Vnovični pritisk nezakonitih migracij na Hrvaško je tudi posledica rahljanja ukrepov zaradi COVID-19, ki so znova sprostili javni medmestni promet. Nekdani slovenski veleposlanik v Združenih državah Amerike Božo Cerar je povedal, da se Amerika z incidenti, kot je uboj afroameričana Georgea Floyda, sooča že leta in leta. V zadnjih 10 letih je bilo kar nekaj primerov, ki kažejo, da v vrstah ameriških pravosodnih organov obstajajo določeni predsodki, kar se izraža v agresivnem ravnanju s pripadniki temnopoltega prebivalstva. Cerar še meni, da bi moral predsednik ZDA Donald Trump že na samem začetku obsoditi smrt Floyda. Do tega, da tega ni storil tako, bi se mu lahko maščevalo na novembrskih predsedniških volitvah. Saudska Arabija je skupaj z Združenimi narodi začela virtualno donatorsko konferenco za obubožani Jemen, kjer že leta divja državljanska vojna. Cilj je zbrati 2,4 milijarde dolarjev, s katerimi bi omogočili nadaljno humanitarno pomoč v času pandemije COVID-19. Pomoč je med drugim obljubila že Velika Britanija, ki namerava prispevati 200 milijonov dolarjev.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovencem iz Venezuele, ki so v našo državo prišli med lanskim 13. novembrom in letošnjim 12. marcem, so za 3 mesece podaljšali status repatriirane osebe. To prinaša tretji paket protikoronskih ukrepov. Osebam s statusom repatriirane osebe Slovenija 15 mesecev krije osnovne življenjske stroške, zagotavlja osnovno zdravstveno oskrbo ter jim lahko priskrbi tudi začasno stanovanje, bodi si pri zasebnikih, bodi si v kakšnih drugih nastanitvenih možnostih države. Repatriacija je stekla konec lanskega leta. Po navedbah Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je v našo državo prišlo 23 rojakov iz Venezuele. V drugi polovici marca in aprila letos je bil predviden še prihod 15 oseb, a je zaradi pandemije COVID-19 odložen.
Vremenska napoved. Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči bo pretežno jasno, proti jutru pa se bo oblačnost na severovzhodu nekoliko povečala, tam ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo predvsem na zahodu nadaljevale tudi v večer. Zapihal bo zahodni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo zahodni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine, ki se bodo proti večeru okrepile in se razširile nad zahodno polovico Slovenije. Na vzhodu bo večji del dneva še sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter ob morju jugo. V petek bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. V soboto se bo razjasnilo. In še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana zmerno oblačno 23, Koper, Rateče in letališče Lesce 22, Celje 20, Murska Sobota zmerno oblačno 20, tudi Idrija, Ajdovščina, Litija, Radenci, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 20 stopinj Celzija. Novo mesto jasno 21, Tolmin, Črnomelj, Kranj, Metlika, Bohinjska Češnjica, Hrastnik, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer je pretežno oblačno, in pa Rateče 21 stopinj Celzija. Nova Gorica 24, letališče Portorož jasno 25, Postojna pretežno oblačno 16, tudi Pohorje 16, Ilirska Bistrica, Vrhnika in Slovenj Gradec 17 stopinj Celzija. Logatec 14, Maribor, Trebnje, Gornji grad, Gorenja vas, Ptuj, letališče Edvarda Rusjana, Maribor 19 stopinj, Kočevje, Jezersko, Velenje, Mežica in Podčetrtek 18, Listca pretežno oblačno 15 in tudi Rudno polje 15 stopinj, Babno polje 11, Krvavec 12, Kredarica zmerno oblačno 4 stopinje Celzija. Daljši zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti med priključkom Lesce in predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Kolona vozil na voznem in odstavnem pasu je dolga 4 km. Polna so tudi počivališča na gorenjski avtocesti pred prehodom Karavanke. Tovorna vozila naj ostanejo na voznem pasu. Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti med Ramljami in Celjem vzhod proti Ljubljani. Kolona vozil je dolga 1 km. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Opozarjamo še na zastoje oziroma na čakalno dobo na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje. Tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo od 1 do 2 uri. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.